Классикис Саати. Нестан Месхтан Иртад.
მოგესალმებით ბატონებო. გილოცავთ ახალ წელს და რა თქმა უნდა გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს. მუსიკა, რომელსაც ახლა თქვენ ისმენთ, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ნაცნობი და ორიგინალური ნაწარმოებია. და ყველა მიცით, რომ ეს არის მორის რაველის ბოლერო. რაველისა, რომელიც დებიუსის შემდეგ ითვლება იმპრესიონიზმის კიდევ ერთ უდიდეს მოვლენად, თავისი ეპოქის სიმბოლოდ. ქალაქი სიბური ატლანტიკის ნაპირზე, საფრანგეთსა და ესპანეთის საზღვარზე, არის ის ადგილი, სადაც დაიბადა 1875 წელს მორის რაველი. მამა წარმოშობით შვეიცარიიდან, ნიჭიერი გამომგონებელი და მუსიკის დიდი მოყვარული გახდათ. დედა კი იყო ბასკი და ამ გენეტიკამ შემდგომში თავი იჩინა კომპოზიტორის ფსიქოლოგიურ წყობაში თუ მხატვრულ ტემპერამენტზე. 14 წლის ნიჭიერი ახალგაზრდა აბრებს პარიზის კონსერვატორიაში საფორტეპიანო ფაკულტეტზე. მაგრამ წარმატებულ პიანისტს სულ სხვა მხარეს ეზიდება საკომპოზიციო მოწოდება. უზუმოდ თვითკრიტიკული რაველი ხაზს უსვამს, რომ მის პირველ ოპუსებზე დიდი გავლენა იქონიეს შაბრიემ და ერიკ სატიმ. მათმა სითამამემ, არატრადიციულობამ და მოუკიდებლობამ. რაველს დიდად გაუმართლა, რომ ჰყავდა ისეთი პედაგოგები, როგორებიც იყვნენ გაბრიელ ფორე, შარლ ბერიო, ჟედალჟი. ფორემ გახსნა მისი მშვენიერი ლირიკული სამყარო და შემდგომში ყოველთვის თავისი დიდი გავლენით უწყობდა ყველაფერში ხელს. მაგრამ რაველს თავისი პიროვნების და სტილის ფორმირებისათვის ჭირდებოდა ეპოვა თანამოაზრეები, სადაც მსჯელობაში გამოითქმებოდა შეუნიღბავი აზრები, თუნდაც დიდ ავტორიტეტებზე. შირდებოდა მხარდაჭერა იმ რთულ გზაზე, რომელსაც ის იკვლევდა. და აი 1900 წელს ახალგაზრდა კომპოზიტორი შედის მაშინდელი მხატვრული ინტელიგენციის ახლად ჩამოყალიბებულ წრეში, რომელსაც გამომწვევად ჰქვია აპაჩი, ანუ მაწანწალა, ბანდიტი, კანონდაუმორჩილებელი. აპაჩების დევიზი იყო ბრძოლა გაქვავებულ ესთეტიკურ კანონებთან. ამ წრეში შედიოდნენ დელაჟი, დეფალა, სტრავინსკი და სხვები. აქ ხდებოდა ყველა სიახლეების გარჩევა. 1900 წელს რაველმა დაამთავრა კონსერვატორია. ამის შემდეგ, როგორც წესი ხდება ასე, ახალგაზრდა კომპოზიტორი ცდის ბეთს რომის დიდი პრემიის მოსაპოვებლად. რაველმა წარადგინა ძალიან კორექტული, დიდ სიახლეებს მოკლებული ნაწარმოები, რითაც უნდოდა მოედუნებინა ჟურის სიფხიზლე, რომ ღმერთმა ნუხრას არ გაპაროდათ რაიმე უცხო სიახლე. მართლაც მას მიაკუთნეს მეორე პრემია, მაგრამ შემდგომი ოთხი მცდელობა სანატრელი რომის პრემიის მისაღებად ყველა დამთავრდა ფიასკოთ, რადგან ის უკვე ნამდვილი რაველი იყო. ამ დროისათვის რაველს შექმნილი აქვს წყლის თამაშიც, კვარტეტიც და სავსებით გამოვლენილი აქვს თავისი დამოუკიდებელი მხატვრული სახე. წყლის თამაში ეს პიესა რაველისთვისაც და ფრანგული მუსიკისთვისაც ეს იყო ახალი ტიპის ნაწარმოები, პროგრამული, ხატოვანი, ვირტუოზული. ეს იყო წინაპირობა შემდეგი ციკლების უფრო რთული სარკეებისა და ღამის გასპარის შექმნისათვის. აქ ისევ მოგაგონდებათ იმპრესიონისტების მისწრაფება წყლის, მისი ანარეკლების, ფერების, ლივლივის, წინავი შეფების წარმოსახვა თუ სხვადასხვა შეგრძნებები. აი ნახოთ თუ გნებავთ ეს განწყობილება როგორ გამოიხატება ისევ მალარმეს ლექსში, რომელსაც ქვია აღმოთქმა, ანუ ოხრა. ეს არის გივი გეგეჭკორის არაჩვეულებრივი თარგმანი, ჩემი აზრით. ანგელოსური მზერის და უსაბამო წიახს სული მიელტვის ისე, როგორც შადრევანს მიაქვს სევდიან ბაღში ოხრად ლაჟვარდისაკენ ჭავლი. ლაჟვარდისაკენ, სადაც ჯერ არ გასვლია კავლი ოქტომბერს, იმის ციაქს და თრობას ანდამატურს, მიბნედილობას ცისას, ტბის მკერდზე გადახატულს, სადაც ფოთოლი მიქრის და სულთ მობრძავი ყვინთავს, სხივად ქცეულმა მზეზე, რომ ეგამგამოს ყვითლად. აი იმპრესიონისტული ლექსი სურათი და ასევე სურათი მუსიკა. რა ულამაზესი არა, მიბნედილობა ცისან, მის ერთზე გადახატული. წყლის თამაში ასრულებს ვალტერ კიზეკინგი. რავენს უკვე კარგად იგრძნობს პარიზის მუსიკალური საზოგადოება, მაგრამ რა უყოთ ჟვირის, ძალაუფლებიანი ავტორიტეტების გაყინულ გემოვნებას, ამ აშკარამ უსამართლობის გამო ხმა აიმაღლეს პროგრესულმა მუსიკოსებმა, რასაც პრესაშიც მოყვა ხმაურიანი სკანდალი, უნდობლობა ჟვირის მიმართ და ამის შედეგად კონსერვატორიის რექტორის ჯუბას მოუხდა თანამდებობიდან გადადგომა. რავენს მხარს უჭერდნენ ისეთი ავტორიტეტები, როგორებიც იყვნენ გაბრიელ ფორე და რომენ როლანი. ამის შემდეგ რავენმა შექმნა ძალიან საინტერესო საფორტეპიანო ციკლი „ღამის მოჩვენებანი“, ანუ „ღამის გასპარი“. ეს გახლავთ ალოიზიუს ბერტრანის მიხედვით მის პოეზიაზე დაწერილი ნაწარმოებები. პირველი პიესა ამ ტრიპტიქიდან გახლავთ „უნდინა“. უნდინა არის წყლის ქალი, რომელიც ცხოვრობს ტბის ფსკერზე დავანებულ სასახლეში. ამ ლექსის ლირიკულ გმირს ესმის უნდინას მოწოდება, რომელიც ვაჟს იწვევს თავის წყალქვეშა სამფლობელოში. ვაჟი კი ეუბნება, რომ მას უყვარს მიძიერი გოგონა, მაგრამ მალე ვაჟი თავის ფანჯრის მინაზე ხედავს წყლის წვეთებად გარდასახულ უნდინას. საოცრად არის გამოხატული წყლის ლივლივი და აქ იკვეთება მელოდია, რომელიც შემდეგ დრამატურგიით გადადის ზაფხულინაციაში. Შემდეგ პიესა გახლავთ სახჯობელაზე. თქვენ იგრძნობთ, როგორ უტყუარი განწყობილებით შექმნა შეეძლო კომპოზიტორს ასეთი ტრაგიკული სახელწოდებისათვის. აქ არის ერთი ბგერა სიბემოლი, რომელიც სულ ტრიალებს. და ამ ფიქრიდან ამოუდებელ ტრაგიზმის შემქმნელი გახლავთ ეს ლაით გერა, რომლის ირგვლივ მოარული თანმხლები აკორდების ჟღერადობა ქმნის სულის შემაძრწუნებელ სურათს. თითქოს არ გასვენებთ კითხვები: რატომ, რა მოხდა, რისთვის? პასუხი კი იდუმალება მშთანთქა. შიშის გველი აქაურობა. გოია გაგახსენდებათ ხეზე ჩამოკიდებულ გვამს, ოქროს კბილს რომ აძრობს ქურდი. Скарбо, შემდეგი პიესა, ეს არის სახში ჩაბუდებული ჯინკა, გნომი, რაღაც სული, შიშის მომგვრელი, მოჩვენება, მოუსენარი და სიჩუმეში მბორგავი, უცნაური ხმების გამომცემელი. რაველის შემოქმედებაში, მის ნათელ, ვირტუოზულად შეფუთულ ლირიკაში, ასეთი ტრაგიკული განწყობილების ნაწარმოებები სხვა არ არსებობს. ხოდ ამ ციკლში ხვდება და საერთოდ ეს ტრიპტიქი საფორტეპიანო ლიტერატურის ტექნიკურადაც და განწყობის შექმნის თვალსაზრისითაც განსაკუთრებით ურთულეს ნიმუშებს მიეკუთვნება. გამის გასპარიდან სამ პიესას, უნდინას, სახჩობელას და სკარბოს ასრულებდა არტურო ბენედეტი მიქელანჯელი. რაველი ძალიან მოგრძალებული კაცი იყო და არ უყვარდა ყურადღების ცენტრში ყოფნა, მაგრამ იყო საკმაოდ კატეგორიულიც. 1914 წელს პარიზში ჩამოყალიბდა ფრანგული მუსიკის დაცვის ნაციონალური ლიგა, რომელიც ითხოვდა საფრანგეთში გერმანელი კომპოზიტორების მუსიკის აკრძალვას. რაველმა სრულიად ღირსეული ნაბიჯი გადადგა იმით, რომ პროტესტი გამოუცხადა ასეთ პრიმიტიულ ნაციონალურ შეზღუდულობას. და ინახეთ აი ამის დადასტურება ებრაული სიმღერების ციკლი, რომლისგან ერთ-ერთ სიმღერის არაჩვეულებრივი შემსრულებელი ეს გახლავთ ჯესი ნორმანი. სიმღერას ქვია კადიში, ანუ ეს არის მიცვალებული სულის მოსახსენიებელი. მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან ღრმად ჩანს ებრაელი ხალხის საუკუნეობრივი ტკივილი. Thank you. 1900 წლის დასაწყისში ორი დიდი იმპრესიონისტის, რაველისა და დებისის, რომელთაგან არც ერთი არ თვლიდა თავს იმპრესიონისტად, აი მათ ურთიერთობაში გაჩნდა ბზარი. ამას ხელს უწყობდნენ, როგორც ხდება, სპეციალურად ამისთვის გაჩენილი ინტრიგის მხლართავი ადამიანები, რომლებმაც დაიწყეს ქრონოლოგიური კვლევები, ვინ უფრო ადრე მივიდა რაღაც სიახლემდე და ეს ხდებოდა გაუთავებელი შედარებებით. განსაკუთრებით გამორჩეოდა ამ ინტრიგებში პიერ ლალო, კვახი ანტირაველისტი, რომელიც წერდა: დებისი სულგრძნობაა, რაველი სულგრძნობი. ყოველგვარი მერყეობის გარეშე მიმთვისებელი არამარტო სხვისი ტექნიკის, არამედ სხვისი გრძნობებისაც. რაველს მოუხდა თავის მართლებაც, რა გაეწყობა, იქნებ ასეთი არალოგიკური მიზეზების პირობებში უკეთესიც კი იყოს ცივი დამოკიდებულება დებისისთან. ეს იყო მისი გამართლება. ტრიოს ასრულებენ მენუჰინი, კასადო და კეტნერი. Thank you. 1913 წელს რავენმა და სტრავინსკიმ ერთობლივად მოკიდეს ხელი მუსორსკის ხამენშჩინის გაორკესტრებას. სწორედ ამ ხანებში იდგმებოდა სტრავინსკის კურთხეული გაზაფხული. რეპეტიციაზე ესწრებოდნენ დებიუსიც, რაველიც. სტრავინსკი ამის შესახებ წერს, რომ რაველი იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც უცებვე გაერკვა მუსიკაში. მან უწინასწარმეტყველა კომპოზიტორს, რომ პრემიერა გახდებოდა ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა, როგორც შემდეგ ახთა კიდევაც. თანამედროვეთა მოგონებებში ასე იკვეთება მისი ხასიათი. საინტერესოა, რა წერს რაველზე პროკოფიევი. შემოვიდა ძალიან პატარა სიმაღლის კაცი, რაღაც თავისებური ნაკვთებით, ოდნავ შევერცხლილი შეველურით. გამაცნეს და როცა ხელი ჩამოვართვი, გამოვხატე ახტაცება ასეთი მეტრის გაცნობით. უმალ გამომტაცა ხელი, როგორ გეკადრებათ, რისი მეტრი. თუმცა მე ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ მან შვინრად იცოდა თავისი ფასი. ის მაინც ძალიან მოგძალებული კაცი იყო. ყოველთვის ირიდებდა თავისკენ მიმართულ ახტაცებულ ყურადღებას. როგორღაც ერთხელ მან უარის თქვა თავისი სურვილით საფრანგეთის უმაღლესი ჯილდო საპატიო ლეგიონის ორდენის მიღებაზედაც, რითაც გამოიწვია პრესის ახმაურება. თვითონ კი ირონიულად უცხერდა ამ ამბავს. რაველი არ შეიძლება ჩაირთვალოს მხოლოდ იმპრესიონისტ კომპოზიტორად. ბგერწერით კი, მაგრამ მკვეთრად გამოხატული ფორმით იგი ფრანგ კლასიკოსებსაც ენათესება. და მის მშვენიერი მაგალითია კუპერენის საფლავი მისი ნაწარმოები. ეს გახლავთ ციკლური ნაწარმოები, სიუიტა, 6 პიესისგან შედგენილი. ყველა ეს პიესები მიეძღვნება ომში დაღუპულ რაველის მეგობრებს. ეს არის პრელუდია, ფუგა, ფორლანა, რიგოდონი, მენუეტი და ტოკატა. აი სწორედ აქ განსაკუთრებით იკვეთება რაველის მიდრეკილება კლასიციზმისაკენ. მაგრამ დააკვირდით, რა რა ჩვეულებრივი ოსტატობით აქვს მოხსნილი ამ პიესებიდან სიძველის, ასე ვთქვათ, სამუზეუმო მტვერი და შესაძლებელია საოცარი ციცოცხლის ცოცხალის სუნთქვით. მოისმინეთ რაველის ტოკატა კუპერინის საფლავიდან. ასრულებს არაჩვეულებრივი პიანისტი, საბჭოთა კავშირიდან 29 წელს გადახვეწილი ბენო მაისევიჩი. Thank you. მრავალი მართლაც გახლდათ უცნაური თავისებური ხასიათის კაცი. რაც შეეხება ნამუშევრებს, მას უბრალოდ ერთი ტაქტიც შავად დაწერილი კლავირი ან პარტიტურა არ დარჩენია. ყველაფერი აჟურულად მოგვარებული, საბოლოოდ დახვეწილის სახით დარჩა. ამიტომ კვლევარები მოკლებული არიან სიამოვნებას იქ ექონ მის შემოქმედებითი პროცესის წიაღში, იდუმალებაში. ასევე მუდამ აკურატულად იყო გაპარსული, იცმებდა არაჩვეულებრივი დახვეწილი გემოვნებით, დარჩა დაუოჯახებელი სიცოცხლის ბოლომდე. როგორც ამბობდნენ, ბუნებით ბერბიჭა იყო. სრულიად შეუძლებელი იყო მისი პარადულ სიქით პირადულ ცხოვრებაში ჩახედვა. ასეთი გარემოება ყოველთვის წარმოშობს ათასნაირ შესაძლო ვარიანტებს, რა თქმა უნდა ჭორებისათვის. სინამდვილე და მისი მიზეზები კი უახლოესი ადამიანებისთვისაც კი არ იყო განდობილი. მარგარიტა ლონგი და რაველის მოსწავლე ვან უილიამსის მოგონებებში იგრძნობა, რომ რაველი თავის პატარა ტანის გამო დაკომპლექსებული კაცი იყო და უნდობლად გაურბოდა ქალებთან უფრო გაღრმავებულ ურთიერთობას. ამ ვითარების გამო იყო, რომ რაველი მოუსვენარი მოხეტიალი ცხოვრებით ცხოვრობდა. წლები გადიოდა, შემოქმედება იზრდებოდა და დადგა დრობულოს და ბოლოს, რომ მას აუცილებლად უნდა ჰქონოდა სტაბილური კერა. და მეგობრების დახმარებით მან შეიძინა პარიზის ახლოს სახლი მონფორში, რომელსაც სიყვარულით ბელვედერს ეძახდა. ჰყავდა ეკონომიკა, რომელიც უძღვებოდა შინაურ საქმეებს და ამ უცნაური თითქოს უკარება კაცის სახლი გულითადად უმასპინძლდებოდა მრავალრიცხოვან სტუმრებს და მეგობრებს. დიდი რუსი დირიჟორის კუსევიცკის შეკვეთით ამ ხანებში მან გაორკესტრა მუსორსკის სურათები გამოფენიდან. ეს იყო გაორკესტრების ისეთი კლასი, რომ ნაწარმოები ერთბაშად ევროპის ბევრმა ორკესტრებმა ეტაცეს შესასრულებლად. ამის შესახებ ძალიან მახვილგონიურად უპასუხა სტრავინსკიმ, როცა ჰკითხეს, რა არის კარგი გაორკესტრება. კარგი არის ის, როდესაც თქვენ ვერ გზნობთ, რომ ეს გაორკესტრებულია. სტრავინსკისაგან ამ კათინაურის გამართლებას თქვენ იგრძნობთ ჩვენ შემდეგ მუსიკალურ ნომერში. ჩვენ საუბრობდით მორის რაველის ცხოვრების პირველ ომამდელ შედარებით შვიდ პერიოდზე, რომელსაც მიეკუთვნება მთელი რიგი შესანიშნავი ნაწარმოებები და მათ შორის კომიკური ოპერა ესპანური საათი. რა არის ოპერა? ამ მოულოდნელ შეკითხვას ასე პასუხობს ბერნარდ შოუ. ოპერა არის, როცა ტენორი ოცნებობს საწოლში შეიტყუოს სოპრანო, რასაც სოპრანოს დიდი სიამონებით ეთანხმება, მაგრამ ამას აუცილებლად ხელს უშლის ბარიტონი. აი როგორი ფორმულირება აქვს ენამწარე ბერნარდ შოუს. ესპანურ საათშიაც ეს სიუჟეტი ასე მიმდინარეობს სწორედ. მაგრამ რატომ ქვია მას ესპანური და მაინდა-მაინც საათი? რაველს ამერიკაში დაგეგმილი გასტროლების მოტივით შეუკვეთეს პატარა ერთსაათიანი ოპერა. დრო შეზღუდული იყო, თუ უფრო ნაკლები იქნებოდა, ისიც ჯობდა. რაველმა მიაგნო სიუჟეტს, რომელშიაც ტოლედოს რატუშის, ესე იგი ქალაქის მთავარი საათის შემკეთებელი ტორკვემადა სახელად, მხოლოდ 5-ჩვეულებრივ და მხოლოდ 12-დან პირველ საათამდე, ანუ 1 საათის განმავლობაში არ არის შინ, იმიტომ რომ მას ეს საათი განკუთვნილი აქვს ქალაქის დიდი მთავარი საათის შესაკეთებლად. ხუმრობა, მას მინდობილია გამოდანა დიდი პატივი. სწორედ ეს დრო აქვს მის მშვენიერ კეკლუც ცოლს კონცეფციას თაყვანისმცემლების მისაღებად. ჯერ შეხედეთ, რა სახელებია ტორკვემადა და კონცეფცია. ტორკვემადა ვითომ ოდესღაცინდელი საშინელი უსასტიკესი ინკვიზიტორი როგორიც არა, იმიტომ რომ ეს ერთი ლაყი კაცი იყო უბრალოდ, ქმარი კონცეფციასი. მაგრამ კონცეფციას რა კონცეფცია ჰქონდა, თქვენაც მიხვდებით. ესე იგი, ამ 1 საათის განმავლობაში მოდიან კონცეფციას თაყვანისმცემლები. ამ სიუჟეტზე აგებული 46 წუთიანი მახვილგონიერი მხიარული მუსიკალურად ორიგინალური ოპერა, რომლის პრემიერას მოჰყვა 100%-იანი გამანადგურებელი რეცენზიები, რომელთა უმრავლესობა იწყებოდა სიტყვით ბარნაგრაფია. დრო გავიდა და დღეს ეს ოპერა არ ჩამოდის ფრანგული თეატრების აფიშებიდან. სვათაშორის სტრავინსკი რაველს თავისი კირკიტა ხასიათის გამო შვეიცარიელ მესაათეს უწოდებდა. რაველს მართლაც მიზეზიც ჰქონდა ამისთვის, იმიტომ რომ ოპერაზე მუშაობის პერიოდში ის დადიოდა მესაათეებთან, აგვირდებოდა ზარებს, ტემბრებს, მექანიზმის მუშაობის მწორ რიტმს და ათასნაირ რაღაცას, როგორ არის მოწყობილი ყველაფერი ეს შიგ. ოპერა მთავრდება კვინტეტით, სადაც მოტყუებული ქმარიც და კონცეფციას თაყვანისმცემლებიც ერთად ასხამენ ხოტბას სიყვარულს. ეს მხოლოდ მიმოხილვითი სურათია რაველი ცხოვრების და შემოქმედების პერიოდისა, ის რაც იყო პირველ მსოფლიო ომამდე. მოვისმინოთ კვინტეტი ესპანური საათიდან. შემდეგ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ მის ფანტასტიურ საორკესტრო ნაწარმოებებზე. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
Klasikis saati, Nestan Meskhtan ertat.